Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយធម្មរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការពារឥណ្ឌូរ៉ែរបស់ចិនហើយនៅបទសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីកិច្ចការអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលណាត់ថ្មីក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋមេញប្រុសម្នាក់បានស្លាប់ហើយអ្នកភូមិ5នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការពារឥណ្ឌូរ៉ែរបស់ចិនបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយមិនរើសមុខលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងឃុំសាលីងយីនៅភូមិពីយោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសော့ថេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសុកខេមរានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ក្មេងប្រុសអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ហើយអ្នកភូមិ5នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការពារឥណ្ឌូរ៉ែរបស់ចិនបានបាញ់លើជនស៊ីវិលនៅក្នុងឃុំសាលីងជីនៅភូមិពីយប់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអនុសេនីយ៍តូស៊ីតណាងនៃកងកម្លាំងការពារសាធារណជនប្រចាំឃុំសាលីងជីបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាភូមិថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានៅពេលដែលរថយន្តកាមញុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Wan Bao Mining LTD របស់ចិនកំពុងដឹកជញ្ជូនរ៉ែទុងដែងទាហានសន្តិសុខបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយមិនរើសមុខការិយាល័យសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់បានបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ VOA ផ្នែកភាសាភូមិបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Wan Bao Mining ជាច្រើនដងដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយទេស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុង Rangoon ក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយផងដែរពី VOA ផ្នែកភាសាភូមិក្មេងប្រុសឈ្មោះចធីនហាអាយុ9ឆ្នាំនេះគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិផេខូណេហើយក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយស្ត្រី3នាក់និងបុរស2នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបញ្ជាក់ទៅតាម website ព័ត៌មានរបស់ Irrawaddy ដែលគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកកូលាន់ធូជាប្រធានគណៈកម្មការចិនត្រៃនៃកោតកម្មពហុភូមិយិនម៉ាល់ប៊ីនសាលីងជីបានប្រាប់ website ព័ត៌មាន The Irrawaddy តាមខ្លឹមសារដើមថាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសយ៉ធិនហាក៏បានរងរបួសដែរប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរទេសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ដែលបានរត់ទៅជ្រកពួននៅក្នុងផ្ទះក៏បានរងរបួសផងដែរអ្នកដែលរងរបួសទាំងអស់ត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
សម្បិតតែមុនពេលមានការវាយប្រហារនេះគេឃើញមានភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅដងរ៉ែវ៉ាន់ប៉ាវក្នុងឃុំសាលីងយីក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវម៉ាញនេះគឺជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន China North Industries Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកការពារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021សាររដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវម៉ាញនេះនឹងសាខាពីររបស់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវបានពង្រីករបងការពីនៅជុំវិញបរិវេណរបស់ខ្លួននិងបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសន្តិសុខដែលបំពាក់អាវុធពេញលេញដើម្បីការពារការផ្ទេររ៉ែទុងដែងទៅកាន់ទីក្រុងម៉ូនីវ៉ានៅក្នុងតំបន់សាកាងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិនៅជិតអណ្ដូងរ៉ែនោះបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាភូមិថាក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវបានរឹបអូសយកដីនិងដាក់របងជុំវិញដីនោះពលរដ្ឋ30គ្រួសារបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងនិងនៅបន្តរស់នៅលើដីដែលមានរបងជុំវិញនេះអ្នកភូមិក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទីហានប្រហែល 1,000 នាក់ដែលមានកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារឥណ្ឌូរ៉ែទុងដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវនេះលោកទីនថានវិនអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាតំបន់សាកាងដែលជាប្រធានមន្ត្រីធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាភូមិកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពង្រីកដែនដីរបស់ខ្លួននោះទេចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី14ខែសីហានោះមកក្រុមប្រឆាំងមូលដ្ឋានដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនៅជិតឃុំសាលីងយីបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាភូមិថាពួកគេនឹងសងសឹកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ប៉ាវដែលធ្វើប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Myanmar Economic Holdings Limited របស់ Myanmar
ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានម្នាក់នៅឃុំសាលីងជីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់បាវដឹកជញ្ជូនរ៉ែប្រមាណ20រថយន្តកាមីញ៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបាញ់កំភ្លើងសម្ដៅទៅលើភូមិនៅតាមផ្លូវនោះការលក់រ៉ែទងដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់បាវកំពុងគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់យុទ្ធនាការភេរវកម្មរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងទៅតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Publish What You Pay របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គការនេះបានហៅអណ្ដូងរ៉ែទងដែងវ៉ាន់បាវថាជារង្វាន់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនចំនួនជាង500នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដោយព្រមានថាការគាំទ្ររបស់ចិនលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈអណ្ដូងរ៉ែទងដែងនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលបន្ថែមទៀតនៅពេលនោះក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់បាវបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងសុខភាពអប់រំនិងការអភិរក្សបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពេលជួបជាមួយមេដឹកនាំចិននៅថ្ងៃទី2នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចចិននោះទេលោកពិនស៊ីសេវ៉ាន់ជួយសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
មន្ត្រីអាមេរិកនិងមន្ត្រីចិនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាវិជ្ជមានស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រីជីណារីម៉ុនដូបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិននៅថ្ងៃទី2នៅទីក្រុងប៉េកាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឆេងបានប្រាប់អ្នកស្រីរីម៉ុនដូថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មល្អនឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរអ្នកស្រីរៃមន្ដូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងវាសាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយសង្ឃឹមថាចំណងទាក់ទងនេះអាចផ្ដល់ស្ថិរភាពចំពោះទំនាក់ទំនងទាំងមូលអ្នកស្រីរៃមន្ដូក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីបញ្ហាសកលផងដែរដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការញៀននឹងសារធាតុ fentanyl ដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពីរធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវចំពោះមនុស្សជាតិទាំងមូលអ្នកស្រីថ្លែងថាពិភពលោករំពឹងថាយើងនឹងបោះជំហានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីរ៉េម៉ុនដូបានជួបជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកហេឡៃហ្វុងហើយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់កាត់ផ្តាច់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីចិនទេអ្នកស្រីរ៉េម៉ុនដូថ្លែងថាជាការពិតខណៈដែលយើងមិនព្រមឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនោះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ផងដែរថាយើងមិនស្វាស្វែងកាត់ផ្តាច់ឬបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចចិននោះទេលោកហ៊ីឡៃហ្វឹងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចិនចង់ធ្វើការលើកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីនិងប្រកបដោយវិជ្ជមានដើម្បីរក្សាការស្រុះស្រួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីទើបកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិកិច្ចការរបស់ខ្លួនបញ្ហាសង្គមគិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចចម្រុងចម្រាស់មួយចំនួននៅតែបន្តកើតមានឡើងដូចជាករណីលុបបង់នៅខេត្តកំពតនិងអំពើឆបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលមួយចំនួន នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA លោកអៅសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានលើកឡើងថាវាចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្បូរដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងភ្លាមៗដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពនៃអំពើពុករលួយដែលចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបញ្ហាបពុនិយមលោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណៈដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ខែសីហាចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបញ្ហារោងចក្របញ្ចេញជាតិពុលចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែនៅខេត្តបាត់ដំបងបញ្ហាកាត់ដីឧស្សាហកម្មជាតិពុទុំសាគូឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍបញ្ហាសំណង់ឯកជនរបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលដែលបំពេញដីសាធារណៈបញ្ហាលុបបឹងនៅខេត្តកំពតនិងអំពើឆោតបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលមួយចំនួនកំពុងក្លាយជាបញ្ហាសង្គមគិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចដ៏ជំរងចម្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់និងរំពឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងនិងស្ថាប័នជាតិនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាក់ស្រេះនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមនោះចាសសម្រាប់ខែសីហានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចដែលមាននាងខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលលោកគឺជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចាស
ខ្ញុំសូមស្រីនេះហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ចាសលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋចាស
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចាស់យើងនិយាយចឹងទៅចាស់បានបន្សល់ទុកនៅរឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងគឺបញ្ហារឿងអភិបាលកិច្ចនឹងតែម្ដងដែលយើងហៅជារលមាត់ទៅថាអំពើពុករលួយបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលមុនមកបន្តតគ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទៅកោនរហូតដល់ទៅ4បាទ4អាណត្តិនោះបាទដូច្នេះហេតុអីបានជាមានដល់4ព្រោះពី1ទៅ2ពី2 3ទៅ4នោះអត់ដែលបានជោគជ័យឲ្យសមអំណងទេបាទឥឡូវនឹងចាញ់ពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនទី4ហ្នឹងក៏ចូលទៅសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីវិក្មេងនេះយុទ្ធសាស្ត្រលែងចតកោនទៀតហើយគឺបញ្ចកោនបាទមានបន្ថែមនៅវិស័យស្អីផ្សេងៗទៅទៀតដូច្នេះសពបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះជាមរតកធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអំពើពុករលួយនេះបាទក៏ប៉ុន្តែនិយាយចេះមិនបានសេចក្តីថាអត់មានបានធ្វើអ្វីសោះនោះទេយើងចែកធំធំអំពើពុករលួយជាធំធំជា3គឺមួយធំដែលយើងហៅថា grand corruption គឺធំមែនទែនបាទលុយរាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទចាប់ពីលានដុល្លារឡើងទៅទី2គឺថាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកណ្ដាលបាទហើយទី3អំពើពុករលួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានបាទថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះអំពើពុករលួយឬមួយក៏ភេបាលកិច្ចមិនល្អដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគឺបានប្រសើរច្រើនមែនទែនមានគោលនយោបាយមជ្ឈការវិស្វមជ្ឈការមានដែលគណនេយ្យភាពសង្គមមានកំណែទម្រង់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈដូច្នេះហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាយើងធ្លាប់បានសរសើរឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយត្រូវការពេលរហូតដល់ជិត20ឆ្នាំទំងន់តែសាក់លបងហើយនឹងធ្វើបានហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់ 100% ទេខ្ញុំគិតថានៅកម្រិតនោះបានយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ5ឬ60%ក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ថាល្អទៅចុះសម្រាប់ប្រទេសដែលទើបចេញពីសង្គ្រាមហើយដោយសារជោគជ័យនឹងហើយបានជានាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីមុនហ្នឹងចង់លើកតម្កើងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងពីថ្នាក់ភូមិហ្នឹងមកថ្នាក់ស្រុកណាបាទឲ្យថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខណ្ឌនៅរាជធានីឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេញដំណើរមកភ្លាមហ្នឹងគឺថាដូចតឹងទឹះដូចអស័យច្រាស់ចុងហ្នឹង ្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំបាយគេច្រើនច្រើនណាបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតកាលណាយើងឡើងមកកាន់ទៅលើកាន់តាគៀតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានខ្សែអ្នកដែលមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អជាប្រព័ន្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតថា20ឆ្នាំចំពោះថ្នាក់ក្រោមហើយតើត្រូវប្រមាណឆ្នាំចំពោះថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយប្រមាណឆ្នាំទៅទៀតប្រមាណទស្សវត្សទៅទៀតសម្រាប់ថ្នាក់ខាងលើក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងដែលនឹងចូលកាន់ទួលនីតិនៅអាទិត្យក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកសាងនៅទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនមែនជាមួយនឹងអង្គការឬមួយជាមួយនឹងដេញអ្នកដែលក្រាក់ក្រាក់នោះទេបាទព្រោះតែអង្គនោះគេថាគាត់មានមធ្យោបាយសម្រាប់សំស្រួលរបស់គាត់ហើយទំនុកចិត្តនឹងត្រូវធ្វើភ្លាមតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណកន្លះខែឬយ៉ាងយូរកន្លះឆ្នាំឬយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំនេះត្រូវឲ្យចេញជាលទ្ធផលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទុកចិត្តថាអូមានការកែប្រែមែនពីចំនួនចាស់មកចំនួនថ្មីបាទដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានអាហ្នឹងសម្រាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅហើយទី2នោះអ្នកវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសអ្នកវិនិយោគដែលទៅពីបរទេសទៅព្រោះគេល្អលទាំនៅក្នុងការដែលធ្វើសំណុំរឿងម្ដងហ្នឹងពីការិយាល័យមួយទៅពីការិយាល័យមួយហ្នឹងគឺហុចចុះហុចឡើងធ្វើឲ្យគេខាតពេលឈឺក្បាលប្រមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាអតិភិបចម្បងចំពោះគាត់ព្រោះបើសិនជាអ្នកថោះហ្នឹងទុកចិត្តខ្លាំងគេទៅនិយាយវិញគេគៀងគរអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗទៅទៀតហើយចិត្តសប្បុរសធម៌របស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិក្មេងថ្មីហ្នឹងក៏នឹងឡើងភ្លាមប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយនេះជាទុនមួយធំណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់មានពេលច្រើនទេយ៉ាងយូរបំផុត6ខែឬ1ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើឲ្យរឿងនេះឲ្យចេញឲ្យភ្ញាក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទ
ចា៎មុននេះខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារោងចក្របញ្ចេញជាតិពុលជួក្នុងស្ទឹងការកាត់ដីអូសៀនជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអំពើឆក់បោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងអត្តពលមួយចំនួនហើយជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះការចាក់ដីលុបបឹងនៅខេត្តកំពតជាដើមហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើបញ្ហាទាំងអស់នេះវាកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយសារតែការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលមានសមត្ថកិច្ចកង្វះគុណភាពស្ថាប័នឬអំពើពុករលួយចា
៎ខ្ញុំគិតថាដោយដែលសេនិតទំតែនិយាយអំពីមិញបញ្ហាគឺប្រកបជាស័ក្តិស្រេះមែនដោយសារនៅប្រទេសយើងអំពើពុករលួយដែលមានខ្នាតធំទៀមធ្វើរហូតដល់ទៅបង្ហូរកាកសំណល់ស្អុយរលួយចូលទៅស្ទឹងសង់នៅលើទីធ្លាសាធារណៈសង់នៅលើសមុទ្របាទហើយវាទីសំបីតែជាទៀតអឈានទៀតដែលជាការថែរក្សាហ្នឹងក៏អត់គ្រប់ដែរបាទជ្រិះយកលិចកើតបេះបោចហើយឥឡូវដូចថ្មីថ្មីទៀតនៅកពតហ្នឹងគេថាចាក់ដីនៅក្នុងសមុទ្របាទបឹងហ្នឹងរហូតដល់ទៅ4គីឡូនោះរហូតទៅដល់ទៅព្រំដែនវៀតណាមហើយអាជ្ញាធរថាអត់បានដឹងសោះបាទហើយដឹងប្រមាណត្រឡប់ឆ្នាំមកហើយទេគេមិនគេវោះដាំបកូលនៅលើដីពុះឡូលក់ទេគេដាំបកូលនៅលើទឹកក្នុងទឹកលក់ទៅទៀតហើយអាជ្ញាធរទៅញាក់ខ្លួនមកឥឡូវទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាភាពឆក់ល្វែងអស់នេះមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតហើយរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលវិក្មេងថ្មីនេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងបានទៀតទេត្រូវតែមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ខ្ញុំនៅចាំពីអតីតមុនអៃដមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់បាននិយាយពាក្យនេះគាត់បាននិយាយថាមានតែគំនិតហើយនឹងឆន្ទៈគំនិតល្អហើយនឹងឆន្ទៈល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវធ្វើហើយជាពិសេសត្រូវហ៊ានធ្វើពាក្យដែលគាត់ប្រើថាហ៊ានធ្វើនោះបានស្គាល់ថាបើត្រូវការហ៊ានបើទាល់តែឧបសគ្គហ្នឹងធំមិនធម្មតាទេបាទហើយអ្វីជាដែលជាសំណួររបស់សេនីតហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើរឿងហ្នឹងធំធំណាស់មានលុយណាស់មានខ្នងក្រាស់ណាស់ខ្សែពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺថារហូតទាល់តែអាជ្ញាធរខេត្តថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងថាមិនហ៊ានប៉ះទៅហើយបាទបើសិនជាសំណល់នៃប្រមាណចិត្តជាង3ទសវត្សរ៍មកគិតតែនាំគ្នាមិនហ៊ានប៉ះតើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនៅបន្តមិនហ៊ានប៉ះតទៀតឬមួយក៏ត្រូវតែចំណាត់ការដោយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងគាត់និយាយថាត្រូវតែហ៊ាន ធ្វើបាទព្រោះរឿងទាំងអស់នេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានជាដាច់ខាតបើសិនជាធ្វើដោយចំនួនដដែលដែលជាប្រវត្តិនឹងខកចិត្តជាមិនខានពួកម្នាក់ម្នាក់រំពឹងម្នាក់ម្នាក់មានរំពឹងខ្ពស់ណាស់ចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រៅទេត្រូវតែហ៊ានវះកាត់ហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដល់ពេលដែលត្រូវតែធ្វើហើយបាទក្នុងរឿងទាំងនេះ
ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញថាវាមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសជិតខាងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយថែមទាំងចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយទៀតផងខណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក៏កំពុងអភិវឌ្ឍនិងកើនសន្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចា៎ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាញយកមេរៀនគន្លឹះមួយចំនួនដែលកម្ពុជាអាចសិក្សាបានពីករណីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះចា
សំខាន់ត្រង់ចាប្រទេសវៀតណាមក្តីបាទគាត់ជាបើយើងហៅថាជារបបសង្គមនិយមណាបាទមិនមែនជាជាតបតៃសេរីនិយមឧបាយទេតែបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសចិនវិញក៏ជារបបកុម្មុយនីសនិយមបាទប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះហេតុអីបើកាន់របបសង្គមនិយមកុម្មុយនីសនិយមតែវាកាត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតាដករហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរហូតទៅដល់មានករណីធ្វើទោសប្រហារជីវិតអីទៅទៀតបាទនៅក្នុងរឿងតនេះគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសសេរីជាច្រើនទៅទៀតក៏មានដែរអង្គើពុករលួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលធ្លាប់កាន់អំណាចចុះពីអំណាចដូចជានៅប្រទេសបារាំងគេទាញអូសកវ៉ាត់កនឹងយកទៅចូលតឡាកាវិញហើយប្រន់ទាទូទៅវិញដូច្នេះហើយកន្លែងណាក៏មានដែរអង្គើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាក៏ត្រូវតែនៅក្រោមច្បាប់ដែរបាទហើយបើសិនជាមិនវះកាត់ទេដូចប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសចិនដែលកំពុងតែធ្វើនេះដោយសារយល់ថានឹងស្លាប់ប្រទេសទាំងមូលនឹងស្លាប់របបដឹកនាំទាំងមូលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិវឹកវរអសន្តិភាពអត់មានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដល់កហើយនឹងក្រោកប្រឆាំងជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវចំណាត់ការក្តៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលមានចំណាត់ការក្តៅម្លឹងគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទប៉ះពាល់ប៉ះខ្លួនឯងប៉ះពាល់ខ្សែស្រឡាយខ្លួនឯងប៉ះពាល់មិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ចេញពីការតស៊ូជាមួយគ្នាប៉ះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយហើយហ៊ានធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាទីបំផុតតើរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងថ្មីនេះហ៊ានទេខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលគាត់អាចនឹងធ្វើបានទី1បើសិនជាយើងគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ដែលកាន់អំណាចតទៀតណាដូចជាមិនត្រូវការឲ្យលើសពីនឹងទេព្រោះពុកម្ដាយគាត់រកឲ្យគាត់នឹងគឺថាសឹងតែចាយពី3ចំនួនមិនអស់ផងដូច្នេះលំមដល់ពេលដែលមានដែនធនធានប៉ុណ្ណឹងហើយគិតដល់គូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រទេសជាតិផងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទី2ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឿយណាយនៅអំពើពុកលួយនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទពួកគាត់សង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមនឹងខ្ពស់ណាស់បាទថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងហ៊ានចាត់ការមិនដូចមុនទេហើយបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យក្តីសង្ឃឹមនេះធ្លាក់ចុះពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញជាមិនខាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
ចាលោកសុភ័ក្របើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនិងតឹងរ៉ឹងទៅលើសកម្មភាពអំពើពុករលួយនិងបក្សពលនិយមនេះថាតើលោកយល់ថាវានឹងហុចជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនេះចា
ប្រយោជន៍ដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទទំនុកចិត្តនឹងធំណាស់បាទមិនអាចដឹកអ្នកដឹកនាំប្រទេសធ្វើដោយជាប្រព័ន្ធបែកខ្នងឬមួយមិនចូលរួមបានជាដាច់ខាតបាទហើយជាប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានវ័យក្មេងដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយជាប្រព័ន្ធដែលហ៊ានចេះដឹងនៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានបានទទួលព័ត៌មានចែករំលែកគ្នាទៅទៀតបាទ ហើយខ្ញុំដែលមានវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានពីយុវជនពីនិស្សិតពីបណ្ដាញយុវជនសកម្មពីបណ្ដាញអភិបាលកិច្ចពីបណ្ដាញប្រៃឈើពីបណ្ដាញបរិស្ថានគឺពួកគាត់ក្មេងពេញក៏ប៉ុន្តែគាត់ចែកចាយព័ត៌មានសូម្បីតែខ្ញុំនឹងក៏អត់តែបានដឹងដែរក៏បានរៀនសូត្រពីពួកគាត់មកដែរដូច្នេះសកម្មខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហ៊ានធ្វើខ្ញុំគិតថាទំនុកចិត្តនេះនឹងធំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់នឹងអាចនៅបន្តអំណាចបានតទៅទៀតហើយជាពិសេសទៅទៀតណាបាទកិច្ចសន្យានាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅមិនសូវល្អហ្មងទេនៅក្នុងរឿងពុករលួយណាថាយើងនៅបាតតរាំងពីឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺរហូតហើយនៅក្នុងបាតតរាំងហ្នឹងដូច្នេះវាល្មមដល់ពេលមួយដែលយើងឡើងខ្លះទៅអីរឿងឡើងខ្លះពីបាតតរាំងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអីទៅបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំថាផលចំណេញគឺតាក់ទាញភ្លាមអំពេចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់នឹងភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងព្រោះយើងត្រូវការសង់ស្ពានរាប់រយស្ពានយើងត្រូវការសង់អន្តេភ្លើងនៅក្នុងក្រុងលើអាកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅបាទយើងត្រូវការលុយបាទដេញលុយពីសកលភូមិទាំងកម្មហ្នឹងមកច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែប្រមាណកោតហ្នឹងទេគឺថារាប់ពាន់កោតណាស់បានដើម្បីយកមកកសាងបើសិនជាអត់មានទំនុកចិត្តទេទៅមិនរួចទេតែបើសិនជាយើងធ្វើហ៊ានចាត់ការមែនទំនុកចិត្តជាប្រតិក្នុងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិនអាហ្នឹងគឺថាហូរចូលមកហើយបាទដូចនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេនៅប្រទេសថៃឬមួយក៏អតីតទៀតចឹងបាទដូច្នេះនេះជាហើយការដែលធ្វើទាំងអស់នោះពួកគាត់នឹងបាននៅបន្តអំណាចដោយសុខដុមរមនាដែលមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះខ្ញុំគិតថាផលចំណេញនឹងមិនអាចរាប់អស់ទេបាទច្រើនណាស់
ជាលោកសភៈដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺការអភិបាលកិច្ចដែលចាក់ស្រេះទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមនេះនឹងនៅតែជាការទទួលខុសត្រូវនិងបន្ទុកធ្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលភាគច្រើននោះសុទ្ធតែជាក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលទទួលបានការអប់រំនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់សំណួរនេះលោកខ្ញុំចង់ដឹងតើតើលោកមានសតិធិនិយមក៏ដូចជាទុតិធិនិយមអ្វីខ្លះបើផ្អែកទៅលើសមាសធាតុនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនេះចា
៎ខ្ញុំមានសតិធិនិយមច្រើនណាស់ទៅលើដេញរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងថ្មីនេះព្រោះទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានត្រូវការទៅធ្វើរឿងពុករលួយដើម្បីឲ្យមានបានទេពួកគាត់មានបានរួចទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកិច្ចសពគាត់តានៀនវិជាទាំងប្រមាណគាត់រៀនម្នាក់ហ្នឹង PhD បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីហ្នឹងប៉ុនជាងភីណាបាទដូច្នេះហើយក៏រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលជាមោទនភាពតខ្លួនគាត់មានអស់ហើយបាទគាត់នៅតែត្រូវការបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវិកម៉េងឲ្យឃើញថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចពីមុនមកទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះដូច្នេះហើយតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងនិស្សិតពីអតីតមុនខ្ញុំបានជួបនិស្សិតសាកលសាលាទៅពួកគាត់ក៏មានសង្ឃឹមដូចខ្ញុំចឹងដែរពួកគាត់មានសង្ឃឹមថាយើងកំទាន់អល់វាយតម្លៃពុកផ្សឹងក៏ប៉ុន្តែកូនអាចធ្វើគ្រាន់បើជាងហ្នឹងពួកគេក៏ចង់កសាងស្នាដៃដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញាចាសសូមជម្រាបលាលោកចាស
មេលាស្រីនៃថៃនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយរួចអរចឹងបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.